Трагедия и слава. 1913 година. Автори: Антоан Тонев, Радослав Тодоров. Причини за войната. На 17 май, 30 по нов стил, 1913 година е подписан Лондонският мирен договор. С него е сложен край на победоносната Балканска война, по времето на която Османската империя е разгромена от армиите на Балканския съюз. Според мирния договор, Високата Порта трябва да отстъпи всички свои балкански територии на запад от линията Мидия-Енос, с изключение на Албания. Проблемът е, че Лондонският мирен договор не определя коя територия, чие владение ще бъде. Така се пораждат сериозни противоречия между България, която е изнесла цялата тежест на войната и имаща решаващ принос за разгрома на Османската армия, и нейните съюзници – Сърбия и Гърция, които имат желание да заграбят възможно най-голяма част от населената предимно с българи географска област Македония. Трябва да се знае, че между България и Сърбия е имало ясна договорка за разпределението на всички освободени територии, но кралство Сърбия нарушава подписаните през 1912 година спогодби и решава да действа на принципа на фактическата окупация и да заграби всички територии, в които се намира сръбската армия към края на Балканската война. Договореностите с Гърция са отчетени още по време на Първата Балканска война като твърде опасни и проблематични, тъй като териториалният въпрос изобщо не е засегнат и гръцката армия се чувства в правото си да заграби колкото може повече от земите в Беломорска Македония. В интерес на истината трябва да се каже, че Сърбия и Гърция започват да се подготвят за бъдещ удар срещу България още по времето на Първата Балканска война. През февруари 1913 година сърбите решават да преразгледат договора си с България и да присъединят всички земи, окупирани до тогава от сръбските войски. За да улеснят тези си амбиции, те се договарят с гърците, като им заявяват, че Солун при всички положения трябва да остане след войната в гръцки ръце. Още в края на месец април сърбия и гърци стръпват войските си в спорните територии и започват да действат твърде застрашително спрямо българите. Като на места се случват инциденти, при които сръбски или гръцки войници екзекутират цивилно българско население. Планетата зачастяват с наближаване на подписването на Лондонския мирен договор и показват, че сърби и гърци се опитват да извършат целенасочен геноцид срещу българското население, което смятат за заплаха с оглед осъществяването на агресивните им несправедливи планове за заграбването на Македония. Около 2 май се появяват информации за тайна договореност между Сърбия и Гърция, срещу България и българското правителство и висше командване. Трябва да се вземе решение дали да се предислоцират войските от Одринска Тракия на запад, за да се защитим от евентуална агресия на очевидно бившите съюзници. На 6 май официално е сключен съюз между Сърбия и Гърция, който е придружен от военна конвенция. Този съюз очевидно е насочен против България и целта му е да гарантира осъществяването на несправедливите искания на довчерашните ни съюзници. Наред с проблемите между България и нейните съюзници, възниква и сериозен проблем между царството и северната ни съседка Румъния. Още преди началото на Първата Балканска война, Румъния иска при евентуална победа на Балканския съюз да получи от България компенсация в Добруджа, за да се запази балансът на силите. Румъния не се интересува от факта, че в Южна Добруджа няма румънско население и че това е една изконна българска територия. За северната ни съседка е от значение единствено възможността да сложи ръка върху една богата и плодородна територия. България предлага корекции на границата и дори отстъпва град Силистра, но не е склонна да отстъпи на Румъния цяла Южна Добруджа, и то в дните, в които победоносната българска армия громи османските войски. Румъния не е доволна от българските отстъпки и започва сериозно да се подготвя за военно решаване на въпроса при удобна ситуация. Тоест, ако България се въвлече във война с бившите си съюзници. Великите сили също изиграват своята роля при нагнетяване на напрежението в дните около и след подписването на Лондонския мирен договор, като оставят до вчерашните съюзници на България безнаказано да нарушават подписаните договорености. Тук най-сериозна е отговорността на Русия, която според сключените преди началото на Балканската война договори е трябвало да играе ролята на арбитър при евентуални териториални спорове между царство България и кралство Сърбия. Руският император така и не се намесва решително и не изпълнява ролята си на арбитър, както предлага освен Русия и Франция също да се намесят като арбитри, И така цялото съглашение да реши спорните въпроси, което ясно показва желание за ревизия на договорите между България и Сърбия. Скоро дволичната позиция на страните от Антантата води до ескалация на напрежението и в крайна сметка е една от причините за началото на междусъюзническата война. От друга страна, Германия и Австро-Унгария са заинтересовани от конфликт на Балканите, който да разклати позициите на Антантата в региона и да даде възможност да се привлече някои от балканските държави към централните сили. По тази причина двете държави не се намесват пряко и категорично в подкрепа на справедливите български искания да приложат на практика постигнатите преди войната договорености. Така се стига до ескалация на напрежението на Балканите и на 26 май руският император Николай II предупреждава българи и сърби, че който започне братоубийствена война, той ще е отговорен пред Русия и пред славянството. Междувременно от 1 юни в България на власт идва ново правителство, начело с Стоян Данев. То продължава политиката на неотстъпчивост към несправедливите сръбски и гръцки искания и се опитва всячески да накара балканските ни съюзници да спазят договореностите от 1912 година. В тези бурни дни Сърбия успява да спечели подкрепата на Черна гора, която е неудовлетворена от постигнатото в Балканската война и решава при евентуален конфликт да усили позициите си. Основно с Новопазарския Санджак. По същото време става ясно, че Османската империя не е демобилизирала войските си, а напротив, започва ново съсредоточаване на бойни ефективи в близост до българската граница. Това предизвика опасения в София, но правителството се ограничава единствено до постъпки пред великите сили, които трябва да гарантират, че османците ще спазят Лондонския мирен договор и няма да предприемат въоръжени действия срещу царството. Тази позиция е изключително наивна, особено след като е станало ясно, че великите сили не желаят да разрешат балканските проблеми в полза на България. Скоро всички преговори се провалят. Русия окончателно отказва да изпълни справедливо ролята си на арбитър и българските политици и генерали решават, че след всички жертви и бляскави победи по време на Балканската война, единственият начин да позволим на Сърбия, Гърция и Румъния да откъснат територия от плата на майка България с оръжие в ръка. Така дипломацията се проваля, за да отстъпи място на армиите. Преди всичко трябва да отбележим, че Първата Балканска война свършва далеч по-бързо за Сърбия и за Гърция, отколкото за България. За сърбите тя свършва общо взето с Битолската битка 4-5 ноември 1912, а за гърците с обсадата и падането на Янина 6 март 1913 година. Отделно от това, мобилизационното напрежение не е толкова високо, колкото в България и не изтощава до такава степен икономиките им. Не на последно място, в хода на войната сърби и гърци воюват срещу далеч по-скромни османски части в Македония, воюващи в условията на обкръжение, числено превъзхождане, атакувани от четите на ВМРО в тила и страдащи от масови дезертьорства. Така че изтощението на техните армии към началото на Втората Балканска война е незначително, а те първо се извършват и нови рекрути в навечерието им. В същото време българският войник изнася цялата тежест на войната на собствения си гръб на основния Тракийски фронт, където са съсредоточени по-голямата част от силите на Османската империя и където се провеждат най-кръвопролитните сражения през войната. Цялата нация е изправена на бойна нога в продължение на 9 месеца. Войската е силно обезкървена и уморена. Над 90% от войниците са обикновени селяни, които са оставили домовете, семействата и стопанствата си и вече искат да се върнат при тях. Не само сред войниците, но и сред офицерите се появяват настроения против Фердинандовото всичко или нищо, така че ако трябва да бъдат направени исканите отстъпки на Сърбия и Гърция, да им ги дадат и да се свършва вече. Въпреки всичко, командирите отчитат, че бойният дух на българските войски е на нужната висота и няма проблеми в отделните бойни части. Докато българите воюват на изток, сръбските и гръцките части имат достатъчно време да се настанят в така силно желаната географска област Македония и да изградят удобни и силно отбранителни позиции срещу евентуално бъдещо нападение от наша страна. В навечерието на войната България разполага с 5 армии. Всичките сравнително бързо са прехвърлени от Тракия на западните граници и са разположени на доста дълъг фронт над 500 км от Дунав до Егейско море. Извършени са рекрути и в някои от новоосвободените територии в Македония, Родопите и Тракия, с което общия брой на цялата армия достига 500 000 души. От тях около 360 000 бойци са разположени на първа бойна линия. Разположението на армиите е следното. Първа армия – главнокомандващ генерал Кутинчев, разположена от Видин до Берковица. Трета армия – генерал Димитриев, около Цариброд и Трън. Новосформираната пета армия – генерал Тошев, около Кюстендил и Радомир. Четвърта армия – генерал Ковачев, между Струмица и Щип. И втора армия – генерал Иванов, между Кавала и Дойран. Конната дивизия останала сравнително безучастна в миналата война и този път е изолирана в най-северната част до Дунава и пази фланга на първа армия, също така има и малка българска част, изолирана в Солун. При това положение не остават никакви сериозни военни ефективи, които да бъдат разположени срещу Румъния и Османската империя. По този начин, източната и северната ни граница са оставени съвсем оголени и без защита, с илюзорните надежди, че Русия и или Австро-Унгария няма да позволят да бъдем нападнати по тези направления. Гръцката армия, върховен главнокомандващ крал Константин, взел престола след като през март 1913 година баща му убит в Солун. Състав – 9 пехотни дивизии, една кавалерийска, общо 135 000 души. Цялата гръцка армия е съсредоточена срещу една единствена българска, а именно втора армия, разположена на север от Солун, която се състои от 3 пехотни дивизии, общо 36 000 души, 20 000 от които са новобранци. Сръбска армия. Сръбската армия, генерал Радомир Путник, успява да вдигне 348 000 бойци за войната срещу българите. Част от тези сили първоначално са разположени около все още нелокализираната албанска граница. Генерал Путник разделя армията на 4 оперативни групи. В Македония сръбските първа и трета армии формират най-могъщата южна група. Първа армия, главнокомандващ принц Александър, е позиционирана северно от Скопие. Трета армия, генерал Янкович, около Велес. Сръбската втора армия, генерал Степанович, съставя централната група. В нея са същите тези войници, които доскоро са воювали заедно с българите при Одрин, но сега се изправят срещу тях в района на Пирот. Северната група е съставена от Тимошката армия, генерал Арачич. Западната група е съставена от около 20 батальона и позиционирана около Албанските планини. Черна гора, главнокомандващ крал Никола, се включва в войната срещу България с една пехотна дивизия в състав 12 802 души, които се бият заедно с сърбите. Една черногорска бригада се присъединява към сръбската трета армия, а други две бригади към първа армия. Черногорците реално нямат никакви спорови и конфронтации с България, но крал Никола решава да изпрати войска в подкрепа на сърбите, в замяна на което в последствие те да му отстъпят по-голяма част от новопазарския Сенчак, който да се подели между двете държави. Когато настъпва лятото на 1913 година, сръбското разузнаване разбира, че българите вече концентрират основните си сили срещу тях. Ситуацията е такава, че сърбите вече държат спорните територии и могат да бъдат сигурни, че българите ще нападнат първи. Те не се и опитват да изпреварят врага, а дори нарочно изчакват той да направи първата крачка, с което сам да постави върху себе си образа на вероломен предател, нарушител на договореностите и агресор. Българският план за войната против бившите съюзници предвижда генерално настъпление на всичките пет армии по фронта без достатъчно голяма яснота какво ще се прави по-нататък. Идеята на Фердинанд е да сплаши съюзниците и да ги направи по-отстъпчиви с тази демонстрация на военна мощ. Като изключим тази безпочвена наивност, необходимостта от незабавни офанзивни действия е породена до някъде от факта, че София се намира само на 60 км от сръбската граница с трупаните по нея сръбски войски и през задаващата се война е по-изгодно да атакуваме първи и да водим офанзивни действия отвъд границата, отколкото дефанзивни зад нея и в опасна близост до столицата на царството. Пресеченият планински терен на Македония, източна Сърбия и западна България сериозно възпрепятства бързото настъпление и комбинираните действия на войските. Не се умяваме да пренесем на този терен блестящите военни операции, проведени няколко месеца по-рано в откритите равнини на Тракия. Армиите са принудени да се разпръснат и да действат изолирано една от друга, между планинските била и речните котловини. Пътищата са малко и тесни, което затруднява линейното предвижване на войските. Първа армия трябва да настъпи към Княжевец и към Пирот. трета армия също към Пирот, а в района, на който да се съединят частите на първа армия, но фосформираната пета армия трябва да играе ролята на ос между първа и четвърта и да прикрива фланговете им. Четвърта армия трябва да настъпи в района на Щип. Втора армия трябва да атакува Южна Македония в района на Гевгели и на Солун. Крайна сметка трябва да се знае, че макар този план да е одобрен от щаба на действащата армия, впоследствие висшето командване дори не се стреми да го изпълни така, както е бил начертан. Началото на войната. Още на 12 юни в София са получени сигнали за сериозни стълкновения между българи и сърби близо до Щип, по поречето на река Златовска. Българското правителство незабавно предупреждава Русия, че това може да предизвика война и че трябва да се сложи край на сръбските изтъпления на българското население, извършени пред очите на българските войници и в близост до българските позиции. Два дни по-късно генерал Иванов изпраща известие за сериозни проблеми с гърците, които очевидно се опитват да провокират българската армия. Тези действия на сърби и гърци могат лесно да се обяснят, тъй като двете държави се опитват да представят България като агресор. И по тази причина всячески се стремят да предизвикат българите на фронт. На 15 юни генерал Михаил Савов издава заповед на 17 същият месец 2 и 4 армии да предприемат офанзива, за да се покаже на бившите съюзници мощта на българската армия. Сърбите това и чакат и просто поставят датата на отдавна готовия манифест за обявяване на война срещу царство България. На 18 юни българското правителство заповядва прекратяване на военните действия, но вече е твърде късно, тъй като Сърбия и Гърция се получили така дълго чакания повод и вече могат да започнат война против България. Боевете при Брегалница. Най-важната позиция за отвоюването на окупираната от сърбите Македония се заема от 4-та армия, сформирана през отминалата зима. Тя е разгърната под формата на арка, като Щип се намира на върха й. Това разположение прави фланговите и уязвими и създава добри условия за вражески контратаки, с които центърът и да бъде обхванат и разбит. Първите сражения избухват на 29-30 юни, нов стил, през блъсъка на българската 4-та армия с сръбските 3-та и 1-та армии плюс черногорската дивизия в района на река Златовска. Първоначално левият фланг на българската армия напредва с тежки боеве, достига Вардар до село Удово. Центърът на 4-та армия обаче не успява да напредне и като цяло настъпателния план в този участък се проваля. Объркаността и нерешителността на София пропиляват първоначалния успех на фланговете. Стихийното избухване на боевете и общото положение на фронтовете внася хаос в българския щаб и разстройва плановете и подаването на командите. Така, например, министър-председателят Стоян Данев издава заповед генерал Михаил Савов да спре бойните действия, като това става на 1 юли. В същия този ден генералът получава втора заповед от цар Фердинанд с точно обратното нареждане. Атаката да продължи. Настъпва момент на пълно объркване, в който никой не знае какво точно да прави. На 3 юли цар Фердинанд уволнява генерал Савов, обвинявайки го за провала на офанзивата. В същия ден генералът се оказва уволнен за втори път, сега от правителството, което го обвинява, че е заповядал офанзивата. Твърде вероятно е уволнението на генерал Савов да е предизвикано от провала на войските му, които е трябвало да донесат бърза победа, въпреки тежката и сложна ситуация на фронта. На негово място, като помощник главнокомандващ, фактически главнокомандващ, е назначен командирът на 3-та армия генерал Радко Димитриев, който е отявлен русофил. Този ход представлява отчаян сигнал към Петербург с надеждата Русия да се намеси в събитията на страната на България. Командването на 3-та армия пък е поверено на отколешния любимец на Фердинанд, генерал Рачо Петров. Всички прекъсвания на бойните действия противоречие в щаба на действащата армия и промените във висшето командване имат не просто объркващ, а направо парализиращ ефект върху българските войски. Особено неприятна изненада за войниците от 7-ма пехотна дивизия на 4-та армия е заповедта успешното им настъпление да спре и да се върнат на изходните си позиции. Тази маневра не само пропилява шансовете ни за победа, но и създава реална опасност за самите войници поради близостта на предните сръбски редици. Поради множеството проблеми във високите ешелони на държавната власт и военното командване, загубите ни в първите няколко дни са тежки, а успехите крайно незадоволителни. Последвалите 3 дни на затишие дават време на сърбите и гърците да се възстановят от първоначалните български удари. През това време обаче те не прекратяват огъня по българските позиции, въпреки някои опити на български офицери да им обяснят, че атаката е започнала в резултат на грешка. Сърби и гърци дори си позволяват да нарушат основни военни правила и убиват неколци на български парламентьори, с което разкриват истинската си хищническа природа. Сред българските редици настава объркване, вследствие на което българската армия не успява бързо да възстанови първоначалния си ред и ритъм на действие. Една заблудена рота от 7-ма дивизия дори е обкръжена и пленена от сърбите без бой. Въпреки организационния хаос, първоначалните български атаки изтощават сериозно сръбската трета армия, поради което командващият е генерал Янкович моли главнокомандващия генерал Радомир Путник да му разреши оттегляне, но исканията му са отхвърлени. Путник заповядва на трета армия да се държи и да контратакува. Когато българските атаки стихват на 1 юли, сърбите преминават в контранастъпление по цялата линия от Щип до Кочани и успешно изтласкват десния фланг на българската армия от река Злетовска към река Брегалница. Към 4 юли те вече са създали удобни условия да пробият българските позиции в близост до Горна Джумая, Благоевград. Ако това се случи, би означавало разгром на 4-та армия и отрязване на 2-ра армия, която воюва с гърците на юг. Такъв развой на военните действия би означавал край на войната и сериозно българско поражение. Друг основен фактор за сръбските успехи е отмъдността на 5-та армия, или направо казано пълното и бездействие в северната част на фронта. Когато 4-та армия получава заповед за офанзива, 5-та армия не получава каквото и да било заповед за действие. Генерал Тошев моли командването в София за разрешение да се придвижи с войската си към Македония в помощ на затруднената 4-та армия. В София обаче цари пълно объркване след първоначалните сблъсъци по фронта и пълната липса на някаква обща позиция по належащите въпроси, в резултат на което молбата му отхвърлена. На следващия ден неочаквано генерал Тошев получава исканото разрешение да атакува. Когато атаката започва, също толкова неочаквано пристига нова заповед – офанзивата да бъде прекратена. В резултат на цялата тази немърливост от страна на щаба, 5-та армия не успява решително да се включи в бойните действия и да облекчи положението на 4-та армия. На 8 юли тя отстъпва от река Брегалница и боевете стихват. Загубите на 4-та армия са тежки, общо около 20 000 души. Тежки са загубите и на сърбите, над 16 000 души, 3 000 от които убити. Докато текат боевете около река Брегалница на юг, българските войски търпят загуби от многократно превъзхождащите ги като численост гръцки въоръжени сили.